Yle Areena.
Risto Rytistä on kirjoitettu todella paljon kirjoja ja tehty tutkimuksia, mutta pääosin liittyen hänen tehtävinsä pääministerinä ja tasavallan presidenttinä ja nimenomaan sota-aikana. Hänen talouspoliittisista näkemyksistään on kirjoitettu vähemmän, mutta muutama vuosi sitten Seppo Tiihonen, Sakari Heikkinen ja Antti Kuusterä kirjoittivat yhdessä kirjan nimeltään Kylmästi laskeva mies, talousvaikuttaja Risto Rytin elämä. Ja vieraana on nyt yksi kirjan kirjoittajista, dosentti Seppo Tiihonen. Miksi muuten innostuitte juuri Risto Rytistä?
Tuossa kysymyksessähän tuli esille jo se, mikä oli keskeistä. Toisin sanoen, että Rytistä ei ole kirjoitettu taloushistorian näkökulmasta. Ryti on ollut ennen muuta historian tai kansalaisten tietoisuudessa joulukuusta 1939 kesään 1944. Se on lyhyt aika hänen elämässään, mutta hänen pääosa, hänen keskeisestä merkityksestään suomalaisessa yhteiskunnassa on myöskin ne 230-luku, mitä hän teki politiikassa, mitä hän teki taloudessa. Risto Ryti, hänestä on kirjoitettu todella hyvin vähän, mutta minkä takia? Sakari Heikkinen on taloushistorian professori ja Antti Kuusterä, pankkihistorian tutkija, kirjoittanut suomalaisten pankkien historiasta monenlaisia kirjoja. Viimeksi hän on kirjoittanut yhdessä Jukka Tarkan kanssa Suomen Pankin historian, ja se on yksi keskeinen lähtökohta tälle. Sakari Heikkinen kirjoitti minun kanssa valtiovarainministeriön 200-vuotishistorian. Näin meillä on molemmissa teoksissa Risto Ryti keskeisessä roolissa, ja kun 230-luvun historiaa tutki, niin Suomen Pankkia ja valtiovarainministeriötä ei voi ohittaa, ja näin me sitten päätimme, että katsomme sitten Risto Rytin elämää tästä näkökulmasta, joka on myöskin taloushistorian kannalta tärkeä ja ei pelkästään poliittisen historian kannalta.
Moni varmaan muistaa vielä Yleisradion järjestämän äänestyksen kaikkien aikojen suurimmasta suomalaisesta. Tämä äänestys järjestettiin vuonna 2004 ja äänestyksen ensimmäisellä kierroksella sai valita 99 henkilöstä tai sitten ehdottaa henkilöä listan ulkopuolelta. Ja tässä kävi niin erikoisesti, että Risto Rytin nimi ei ollut listassa tällä ensimmäisellä kierroksella. Ja hän oli sitten ainoa 10 suosituimman joukkoon päässyt listan ulkopuolelta. Ja toisella kierroksella hän sai toiseksi eniten ääniä. Suosituin oli Mannerheim. Mitä arvelette, miksi Ryti sai näin suuren suosion?
Kylmän sodan päätyttyä keskusteluilmapiiri Suomessa muuttui. Aiemmin Neuvostoliitto vaikutti suomalaisten tulkintaan Suomen historiasta. Konkreettisella tavalla se nosti talvisodan ja jatkosodan uudelleen tulkinnan piiriin. Toisin sanoen tämä keskusteluilmapiirin muutos. YYA-sopimuksen päätyttyä Saksa ja sen kanssa liitossa olleet länsivaat eivät enää olleet Suomen vihollisia. Rytille pystytettiin patsas. Rytin muistoa ylläpitävä seura perustettiin, joka järjesti tilaisuuksia. Vuonna 1999 sotasyyllisyys oikeudenkäynti oli kovasti julkisuudessa. Hannu Rautkallio ja Lasse Lehtinen olivat julkaisseet teokset Kansakunnan sijaiskärsijät. Sitten vuonna 2009 oikeusministeriö selvitytti sotasyyllisyysoikeudenkäynnin laillisuutta, jonka teki Jukka Lindstedt. Selvityksessä todettiin, ettei sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä noudatettu oikeusvaltion periaatteita. Laki sotaan syyllisten rankaisemisesta muun muassa rikkoi lainsäädännön taannehtivuuskieltoa. Toisin sanoen Ryti oli selkeästi yksi niistä kylmän sodan ajan unohdetuista ja syytetyistä henkilöistä.
Ikään kuin Suomen kansa tai ainakin osa meistä halusi sitten niin kuin palauttaa Risto Rytin kunnian myös tätä kautta äänestämällä häntä tässä kilpailussa.
Tämä on aivan selvä niin kuin kytkentä tähän muutokseen, ilmapiirin muutokseen. Ja Suomi oli selvästi niin sanotusti lännettymässä uudella tavalla, mitä se oli. Kylmän sodan aikana ei ollut. On muistettava, että Risto Ryti kuului anglosaksiseen ajattelutavan edustajien Suomessa, joita 20-30-luvulla oli kovin vähän, että hänellä oli niin kuin hyvin paljon tällaista erilaisia taustoja. Hän oli selvästi globaali finanssimies. Keskuspankin pääjohtajana oli niin tuota, yhteydessä jatkuvasti eurooppalaisten niin tuota, suurpankkien niin tuota, piireihin ja sitten niin tuota, keskuspankkien yhteiseen niin kuin, organisaatioon.
Lakimies, asianajaja Risto Ryti valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuoden 1919 vaaleissa. Hän oli täyttänyt silloin juuri 30 vuotta. No nykypäivänä hän näitä tämmöisiä nuoria poliitikkoja vaikka kuinka paljon, mutta tuohon aikaan se oli hyvin harvinaista. Ja ensimmäisen kerran Risto Rytistä tuli ministeri sitten jo vuonna 2021 Vennolan toiseen hallitukseen ja silloin hän oli 32-vuotias. Sotien välisenä aikana luin tuosta teidän kirjastanne, että ministerien keski-ikä oli 48 vuotta, eli Ryti oli todella nuori. Dosentti Seppo Tiihonen, miksi hän nousi näin nopeasti politiikan huipulle?
Useita syitä. Voisi sanoa, että Risto Ryti oli lahjakkuus jo kouluaikana. Ja, niin tuota, hän oli noussut lakiasian toimiston, jonka hän oli perustanut niin tuota, Erik Serlakiuksen kanssa niin kuin lakimiespiireihin, mutta hän oli ennen muuta niin tuota, Suomen rikkaimman miehen Alfred Kordelinin lakimies. Ja Kordelinin bisnekset olivat erittäin laajat ja monialaiset, ja niin tuota, sitä kautta hän oli oppinut niin tuota, ei pelkästään Suomen talouden, vaan myöskin kansainvälisen talouden niin tuota, kytkentöjä. Eli hän oli lahjakkuus ja hän oli ollut jo taloudessa mukana, mutta niin tuota, sodan jälkeen hän oli lyhyen aikaa tällaisen kuin Valtameren takainen kauppaosakeyhtiön johtotehtävissä. Hän oli Englantiin suuntautunut, hän opiskeli englantia, Saksa hävittyä ensimmäisen maailmansodan, Suomen oli suuntauduttava Ententmaihin. Ryti oli tässä suhteessa erinomainen. Suomessa oli niin tuota, edistyspuolueen presidentti ja niin tuota, siihen puolue tarvitsi ja eduskunta ja kansa tarvitsi uudella tavalla ajattelevia ihmisiä.
Ja tässä nimenomaan tämä sodan jälkeen tarkoittaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
Tietenkin, joo.
No sitten Ryti toimi valtiovarainministerinä 20-luvun alkupuolella kahdessakin eri hallituksessa. Hänestä tuli Suomen Pankin pääjohtaja vuonna 2024. Valinta oli tehty edellisenä vuonna. Mutta juuri tämä, kuten mainitsitte, että hän oli lakimies, ei niinkään niin kuin vielä tuohon aikaan talousmies, talousoppinut, niin Rytin kuitenkin sitten luotettiin eduskunnassa ja hallituksessa nimenomaan näissä talousasioissa.
Kuten totesin, hän oli ollut niin. Tämän Kordelinin asianajaja, lakimies.
Siellä oli oppinut ihan noin niin kuin
ja sitten Valtameren takainen, kyllä. Niin. Mutta niin tuota, kun hän tuli kansanedustajaksi, valittiin heti, niin tuota, vuonna 19 vaaleissa hän niin tuota, meni kahteen valiokuntaan, lakivaliokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan. Ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana hän pääsi heti kiinni siihen valtiontalouden niin kuin pahimpiin ongelmiin, mitä ensimmäisen, voisi sanoa, että autonomian ajan taloudesta oli sodan jälkeen niin tuota, jäljellä ja niin tuota, ne suuret sotavelat. Ja tämä oli, niin kun, valtion talous oli niin kun, erityisissä ongelmissa. Ryti pääsi ja oli äärimmäisen niin kun, pedantti ja tarkka asioiden niin kun, käsittelijä. Hän pääsi niin kun, näkemään tämän valtion talouden tilan. Sitten kun hän valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana käsitteli kaikki edellisten hallitusten budjettiesitykset ja niin, tuota, talousasioiden käsittelyyn. Hän näki ne ongelmat. Ja voisi sanoa, että se verkosto, joka hänellä oli siellä valtiovarainvaliokunnassa, se oli Suomen keskeisten talousvaikuttajien, poliittisten vaikuttajien niin kuin verkosto. Ja hänellä oli niin, tuota, luottamus. Hänen luotettiin ja hän niin, tuota, nousi sitä kautta niin, tuota, selvästi ministeriksi.
Dosentti Seppo Tiihonen, avataan nyt tätä Risto Rytin näkemystä hyvästä valtiontaloudesta. Niin ensin tämä velanotto, niin millainen oli Rytin ja hänen puolueensa edistysmielisten talouspoliittinen linja? Mitä mieltä hän oli valtiontalouden tasapainosta?
Ruti valittiin 23 edistyspuolueen puoluehallitukseen. Sitä ennen hän oli ollut jo mukana edistyspuolueen tietysti eduskuntaryhmän toiminnassa ja niin edistyspuolueen talouspoliittisen ryhmän jäsenenä. Ja hän oli rakentanut niin kuin puolueen talouspoliittista ohjelmaa, jota muutoin Helsingin Sanomat, joka oli edistyspuolueen lehti, esitteli laajasti niin yleisölle. Ohjelma kannatti, tämä puolueen talouspoliittinen ohjelma kannatti vapaan kaupan periaatteet ja katsoi, että tulliverotus on kohdistettava pääasiassa ylellisyystavaroihin ja vältettävä. On välttämättömien tuotantovälineiden, raaka-aineiden, tarvikkeiden verotusta. Suora sitaatti. Kansainvälinen kauppa ja palvelusten vaihtaminen, vapaat työvoiman pääoman liikkeet tekivät mahdolliseksi tarkoituksenmukaisen työnjaon aikaansaamisen kansojen kesken ja maailman luonnonrikkauksien käyttöönottamisen ennen tuntemattomassa mittakaavassa. Sitaatti päättyi. Valtiontalouden hoidon periaatteet sisältyivät myös puolueen talouspoliittiseen ohjelmaan. Tasapainoisen budjetin periaatteen mukaisesti velanotollakin tuli olla rajansa, vaikka se tarkoitti sijoitusluontoisiakin menoja. Velat on aikana maksettava takaisin ja velan korot ja kuoletukset muodostavat jo varsin huomattavan erään lisäkustannuksen, mistä syystä lainoja pitäisi järjestellä. Rutin ministerikauden huomattava saavutus oli valtionvelan vakauttaminen. Toisin sanoen kansainvälinen kauppa, työnjako, osallistuminen kansainväliseen järjestelmään ja valtiontalouden vakaus. Maailmansodan ja sisällissodan taakka oli kevennettävä. Velkarasitus oli helpottanut talouden kasvaessa ja velko oli saatu vakautettua pitkäksi aikaa.
Tässä kirjassa Kylmästi laskeva mies, talousvaikuttaja Risto Rytin elämä, jossa muita kirjoittajia ovat olleet Sakari Heikkinen ja Antti Kuusterä, niin siinä mainitaan, että Ryti korosti tätä periaatettaan, että velka on hyödyksi, jos se käytetään siten, että rahalle saa tuottoa ja velan maksetuksi siis tällä tuotolla. Eli järkeviä investointeja saa tehdä velalla, joo, mutta ei kuluttaa turhaan.
Se oli selkeästi, että ne esimerkiksi Enso Gutzeitin taikka tuon Imatran voiman, jotka olivat niin kuin esimerkkejä tällaisesta tuotannollisesta investoinnista, niin niitä ei missään nimessä voinut kustantaa verovaroilla. Eli niihin valtion tuli ottaa lainaa, ja koska yksityiset markkinat eivät pystyneet niin kuin näin suuria rahoituksia, niin kuin suomalaiset omat pankit pystyneet niitä turvaamaan, niin ne oli kansainvälisiin markkinoihin oli käännyttävä, ja niin kuin valtio oli silloin se keskeinen toimija, joka pystyi sen tekemään. Ja mutta se oli tehtävä tällä lainanottomenettelyllä.
Eli suomalainen teollisuus ja Suomen kansa tarvitsivat kipeästi sähköä, mutta Imatran voimalaitoksen rakentaminen vaati niin paljon rahaa, että yksityistä pääomaa ei kerta kaikkiaan siihen irronnut. Ja oliko sitten vielä niin, että Suomen valtiolla oli mahdollisuus saada hieman pienemmällä korolla sitä lainaa ulkomailta, kun Suomen valtio sentä tiedettiin? Suomalaiset firmat tuskin olivat kovinkaan tunnettuja.
Kysymys oli tietysti siitä, mikä oli Rytille erittäin tärkeää, niin siinä heti 20-luvun alkupuolella, että valtion talouden on oltava niin vakaa, että valtion lainakorot ovat alhaiset. Ja ainoastaan se, että jos julkisen, voisi sanoa, että vakaa valuuttapolitiikka turvaa sen, että luotetaan siihen, että valtio ei devalvoi, taikka Suomi ei devalvoi, silloin Suomen valtio pystyy saamaan lainaa ulkomailta ja se on edullisella korolla. Ja näin tämä julkisen talouden tasapaino kytkeytyy erittäin oleellisesti siihen, että millä rahalla valtio pystyy saamaan sitä lainaa ja pystyy sitten puolestaan tekemään niitä investointeja, jotka ovat tarpeellisia. Eli tämä valtion talouden tasapaino ja valuuttakurssipolitiikka, ne kytkeytyvät vahvasti siihen. Ne oli niin kuin lähtökohta sille, että valtio pystyy sitten investoimaan, ottamaan lainaa. Jos vielä sanoisin tuosta Imatra-voimasta, niin se oli mielenkiintoinen. Aina kritisoidaan komitealaitosta siitä, että komiteat ovat pitkään istuvia, mutta tämä oli 20-luvun alkupuolelta lähtien tämä Imatra-voiman niin kuin suunnittelu, se käynnistyi. Siinä oli komitea, Koskivoima-komitea, jonka jäsenenä oli muun muassa Väinö Tanner ja Risto Ryti, ja se 10 vuotta oli käytännössä valmisteli sitä Imatran voiman niin kun, ja vesivoiman käyttöön ottamista. Eli erittäin pitkä aikavälin niin kun hanke, jota ei pystytty niin kun lyhyessä aikavälissä saamaan, mutta se tuotti erittäin merkittävät tulokset Suomen taloudelle ja sille, että niin tuota teollisuutta pystytään myöhemmin kehittämään.
Oli hyvä liiketoimi.
Se oli sitä.
Tuottava laitos. No nyt tämmöinen yksityiskohta, jolla ei välttämättä ole mitään merkitystä, mutta tämä V-Kutseitin osto, siis yritys, joka myöhemmin tunnettiin nimellä Enso Kutseit, niin jo tuohon aikaan Kutseit omisti Enson ja Pankakosken osakkeet, niin Paasikiven senaatti oli tehnyt tämän kaupan, siitä ostettiin valtiolle osakkeet, mutta Ryti piti kauppaa valtion kannalta huonona. Hänen mielestään oli rohkeaa antautua tällaisiin spekulaationeihin. Niin miksi Rytillä oli eri kanta kuin Paasikivellä?
Paasikivi oli niin kuin puolusti sitä päätöstä, jonka hän oli tehnyt. Tämä päätös tehtiin Paasikiven hallituksessa ja Ryti lähti. Jos nyt muistan oikein, niin hänelle se oli liian kallis se hinta. Se oli korko mun mielestä oli niin kuin liian korkea ja se oli niin oletettiin siitä tulevan tuottoja ilman, että ne olivat realistisia.
Entä verotus? Ensinnäkin mitä mieltä Ryti oli tulo- ja omaisuusveron progressiivisuudesta?
Edistyspuolue oli jo 1918 esittänyt säädettäväksi yleisen progressiivisen tulo- ja varallisuusveron, jota toteuttaessa oli pidettävä silmällä sitä, suora sitaatti, että riittävän alin toimeentulomäärä jätetään verottamatta. Sitaatti.
Tuohon kuulostaa sosiaalidemokratialta.
Ja että perheen koko otetaan huomioon veron suuruutta määriteltäessä. Joo, tänä päivänä tietysti kaukana siitä ajattelusta, mikä tuolloin oli. Suuri veroremontti, tulo- ja omaisuusveron säätäminen tehtiin Suomessa jo edellisen hallituksen aikana, joten tässä suhteessa Vennolan toisen hallitus ei tarvinnut tehdä merkittäviä rakenteellisia veroreformeja, mutta lähti tästä progressiivisesta ajattelusta. Eli hän halusi tuoda sen progressiivisen ajattelun tähän verolakiin.
No yleensä on kyllä totuttu siihen, että oikeistolaiset vastustavat progressiivista verotusta, mutta nähtävästi sitten ei aina.
Hän halusi todeta, että se on, verotukset on saatava vastaamaan nykyisiä arvosuhteita ja progressiot olisi kevennettävä lopullisena päämääränä omaisuusveron ja tuloveroprogressien poistaminen. Todella radikaali ajatus, mutta se oli kaukana. Mutta nämä olivat perusteita, joita hän näissä lyhyissä puheenvuoroissaan käytti.
No äsken puhuimmekin jo siitä, että hänellä oli hyvin myönteinen suhde markkinatalouteen, niin juuri tähän tämmöiseen niin kuin kansainväliseenkin työnjakoon. Eli jos nyt teen tämmöisen tulkinnan, että Suomessa kannattaa tehdä niitä tuotteita, mistä maailmalla saa hyvän hinnan, ja Suomeen kannattaa sitten ostaa maailmalta niitä tuotteita, mitkä maailmalla ovat halpoja, mutta Suomessa tekeminen olisi kallista. Eli tämmöinen niin kuin globalisaatioajatus siinä. Mutta myös sitten markkinatalous, että markkinat hoitaa ja valtion rooli on mahdollisimman pieni, paitsi Imatran voimalaitos. No entäs tämä vapaa kauppa? Suomessa oli tuolloin käytössä vientitulli, siis todellakin ulkomaille vietävistä tuotteista piti maksaa Suomen valtiolle tullia. Ja tämä kuulostaa nykypäivänä aika hassulta. Mutta oliko se tuohon aikaan ihan normaalia, dosentti Seppo Tiihonen?
Tuosta vapaasta markkinataloudesta voisi sanoa, että sehän tuli heti siellä Rytin valmistelemassa edistyspuolueen talouspoliittisessa ohjelmassa. Hän oli kordelinen asiaajana nähnyt jo tämän yritystoiminnan periaatteet ja se kuinka ja sitten ennen muuta tämä valtameren kauppa johtotehtävät siellä, niin mitä tuotteita Suomesta voidaan tuottaa ja mitä ei voida tuottaa ja kuinka niitä on tuotava Suomeen ja mitä tuotteita Suomi tuottaa, joita maailmalla tarvitaan. Hän oli niin kuin nähnyt tämän siellä. Oli niin kuin siinä mielessä erittäin niin kuin avara tämä tausta, mikä hänellä niin kuin tuli. oli vakuuttunut vapaakauden merkityksestä talouden kehitykselle. Erityisesti se hänen mukaansa tärkeä pienille maille. Erässä esitelmässään totesi, että toisten maiden kyky ostaa toisten maiden vientitavaroita riippuu suurelta osalta siitä, miten ne saavat omat vientitavaransa kaupaksi. Kun kaikki haluavat vain myydä, eikä kukaan halua ostaa, seuraa siitä tietysti maailmankaupan jatkuva kutistuminen ja hintojen jatkuva lasku. Omanvaraisuuden oppi yleisenä teoriana kansainvälisen kaupan nähden on köyhyyden oppi, vaikka nykyisissä oloissa pienten maiden, jotka eivät sanottavasti voi kansainvälisiin asioihin vaikuttaa, on ollut suorastaan pakko suuressa määrin tätä oppia seurata, voidakseen lainkaan elää. Voisi sanoa, että kun katsoo tämän päivän maailmaa, mitä Yhdysvallat on lähtenyt rakentamaan ja johon maailman maat ovat joutuneet sopeutumaan. Tämä on niin kuin kovin kaukana näistä periaatteista, jotka Ryti otti. Sitten tähän kysymykseen vientiverotuksesta. Voisi sanoa, että se on näitä pitkiä historiallisia niin kuin traditioita. Välillisen verotuksen tärkein tulolähde olivat olleet 1800-luvulla tullit, eivät verot. Ne olivat merkittävä valtion tulolähde, mutta ennen muuta tuontitullit. Mutta myöskin vientitulleja oli olemassa. Ne olivat niin kuin jäänne menneisyydestä. Ne olivat osa sitä tullipolitiikkaa, jota oli noudatettu vuosikymmeniä. Mutta sitten kun 1900-luvun alkupuolella siirryttiin tulojenomaisuusverotukseen ja tullit menettivät ne merkitystään vapaakaupan niin vakiintuessa, niin täältä sitten tietysti poistettiin kaikki hulluudet. Vientitulli oli yksi tällainen.
Rytin mielestä oli varottava, että ettei verotus rasita yrittäjätuloa, ainakaan niin paljon, ettei yrityksiin sijoitetulle pääomalle saada edes kohtuullista korkoa. Tällöin Rytin mukaan yrittelijäisyys lamaantuisi, aiheutettaisiin pääomapakoa. Niin tämähän kuulostaa ihan nykypäivän huolelta.
Kyllä. Yrittelijäisyyttä edistäessä Ryti joutuu miettimään erilaisia keinoja. Kuinka sitä edistetään? Myös liian raskas välitön verotus kuuluu tähän joukkoon. Hän oli hyvin vahva tämän verotuksen oikeudenmukaisuuden asiassa. Esitteli sen haitallisia vaikutuksia ennen muuta pääoman muodostukseen, mutta valtiovarainministerin hän totesi velvollisuudekseen puolustaa verotusta. Näinhän valtio on Rytin mukaan raskaan verotuksen kautta saanut oman pääoman ja kassa-asemassa vakuuttuneeksi vapautunut kaikista lyhytaikaisista veloista saavuttaen siinä kohdin asema, jota tätä nykyään aivan yksinäinen maiden valtioiden joukossa. Mutta korkea verokanta on todistus vallitsevan pääoman puutteesta. Varoitteli, että verotus ei saa rasittaa yrittäjätuloja niin paljon, että yrityksen sijoitetulle pääomalle saada edes kohtuullista korkoa, kuten hän ilmaisi. Tällöin yrittäjäisyys lamaantuu ja aiheuttaa pääomapakoa, ja näin verotus voisi muodostua kansantaloudelle varsin tuhoisaksi. Yrittäjäisyyden huoli oli hänellä mielessään.
Mitä hän ajatteli sitten inflaatiosta ja sen torjunnasta?
Inflaatio ilman muuta tämän valuuttavakauden kannalta oli äärimmäisen tärkeä, koska inflaatio, joka vie vakauden valuutta- ja korkopolitiikalta, on aivan keskeisiä asioita, joista hän kantoi huolta jo valtiovarainministerikaudella, ei pelkästään niin kuin pääjohtajakaudella. Koska jos ajatellaan tällaista inflaatiota, joka tuottaa Suomen talouden, jos Suomen inflaatio poikkeaa yleisestä eurooppalaisesta inflaatiotasosta, niin tämä tuottaa niin kuin vaikeuksia lainojen saannissa ja lainojen takaisinmaksussa. Ja kun valtio sitten joutuu lopulta monta kertaa devalvoimaan, ja devalvoinnin seurauksena ulkomaiset lainanantajat kärsivät näistä lainojen takaisinmaksussa saatavista varoista. Ja se oli yksi keskeinen syy, jonka takia Ryti valtiovarainministerikaudellaan kantoi erityistä huolta siitä, että markka ja toisaalta myöskin vakaa inflaatio. Ne ovat toisiinsa kytkeytyviä kysymyksiä ja sitä kautta liittyvät pääomamarkkinoihin.
Niin, että jos inflaatio on kovinkin korkea, niin sitten ulkomaalaiset eivät halua ottaa lainoja, markkasidonnaisia lainoja. Joo. Ja sitten taas, jos otetaan ulkomailta, ulkomaanvaluuttaan sidottuja lainoja, inflaatio on korkea, niin takaisinmaksu tulee olemaan erittäin, erittäin raskasta.
Se oli oleellista, että Ryti jo valtiovarainministerin kaudellaan niin kun näki nämä keskeiset kysymykset, jotka Suomen Pankin pääjohtajana hän sitten, joista hän joutui vastuuseen. Mutta valtiovarainministerin hän jo näki sen, että jos valtio on ottanut lainoja, joita se ei pysty maksamaan takaisin, niin ei se tule saamaan halvalla rahaa uudestaan tekemiseen. Eli se on niin kun oleellinen kysymys siihen, millä hintaa voidaan niin kun saada rahaa investointeihin.
Kuunnellaan, mitä Risto Ryti puhui Suomen kulttuurirahaston juhlassa vuonna 1937.
Arvoisat kuuntelijat, kansallisen kulttuurin perusedellytykset ovat kansassa itsessään, sen henkisissä lahjoissa ja itsenäisessä luomiskyvyssä, sen sivellisessä kunnossa, sitkeässä elinvoimassa ja lannistumattomassa elämisen tahdossa. Kansa, jolta puuttuu näitä sielullisia ominaisuuksia, ei saata kohota, olipa se lukumäärältään miten mahtava tahansa, sivistyskansojen valiojoukkoon. Ratkaisevana ei ole päitten luku, vaan niiden laatu. Mutta näiden henkisten panosten lisäksi tarvitaan kukoistavan kansallisen kulttuurin luomiseen ja edelleen rakentamiseen myös eräitä ulkonaisia edellytyksiä. Siihen tarvitaan ennen kaikkea kestävä taloudellinen pohja. Nykyaikaista kulttuuria ei voida perustaa minkään primitiivisen talouselämän varaan. Päinvastoin, vain menestyvä, kehittynyt talous on se perusta, jota ilman korkeampi henkinen kulttuuri ei voi versoa eikä kasvaa, eikä missään tapauksessa laajentua ja syventyä koko kansan yhteiseksi omaisuudeksi.
Näin Risto Ryti vuonna 1937. Dosentti Seppo Tiihonen, mitä tästä tulee mieleen?
Pitää edelleen paikkansa. Terminologia on hyvin erilaista kuin 30-luvun loppupuolella, mutta samat kysymykset ovat edelleenkin. Vaalit lähestyvät ja talouden kysymykset tulevat turvallisuuden ohella hallitsemaan vaalikeskustelua. Pysähtynyt taloudellinen kasvu, korkea työttömyys, korkea-asteen koulutuksen määrällinen taantuminen ja korkea valtionvelka ovat asioita, jotka vaativat ratkaisua. Ne eivät ole pelkästään talouden asioita, vaan ehdottomasti suomalaisen innovaatiokyvyn ja koulutuksen asioita. Ja Ryti puhui tässä tästä korkeasta kulttuurista. Se on sama asia, voisi sanoa, että ihmisten korkea koulutus ja kyky toimia tässä uudenlaisessa maailmassa, ne ovat yhtä tärkeitä kuin nämä julkisen talouden tasapaino ja taloudellinen kasvo ja täystyöllisyys ja niin edelleen. Nämä ovat termit, joita hän käytti, ne ovat nykykeskustelulle vieraita, mutta asiat ovat ajankohtaisia ja samanlaisia, mitä tänä päivänä korostetaan.
Verotusta on yritetty Suomessa yksinkertaistaa useammankin hallituksen voimin historian aikana, mutta tässä kirjassa ne kylmästi laskeva mies talousvaikuttaja Risto Rytin elämä, jonka olette kirjoittanut yhdessä Sakari Heikkisen Antti Kuusterän kanssa, niin täällä on omasta mielestäni hauska lainaus lakiesityksen tekstistä vuodelta 1923. Rälssivero, sääntönäisvero, metsävero, vero kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä, veroheinärahat, lapinvero, silta- ja jahtivoudin kapat, sekä papiston virkataloista maksettava suostunta, karjaraha, taksa, hengellinen rälssivero, niin tällaiset verot ynnä kaupunkien maksettava karjaraha lakkautetaan ensimmäisestä päivästä tammikuuta 1924 ja lainaus päättyy. Se ei mennyt ihan heti läpi, mutta kyse hyväksyttiin sitten syksyllä 1924. Käyttäydynkö mä nyt huonosti, jos mä nauraskelen, että Suomessa on ollut tämmöisiäkin hassuja veroja?
Ei, voisi sanoa, että virkamiehet ovat olleet vanhastaan hyvin lahjakkaita erilaisten verojen kehittämisessä. Ja näitä tässä vuosikymmenten mittaan vero, joka kertaalleen on keksitty, niin se yleensä taipuu, sillä on taipumus säilyä seuraaville vuosikymmenille. Yli vuosisatojen rajan niin kuin nämä verot, jotka nyt tässä mainittiin, olivat siitä maatalousyhteiskunnan veroja, joita tämä Suomi 20-30-luvulla teollistuessaan ei enää kyllä tarvinnut. Tämä oli lakiesitys, jota oli yritetty monta kertaa aiemmin uudistaa, mutta jota ei ollut saatu läpi. Mutta tämä oli se ainoa pykälä siinä laissa. Siinä ei ollut mitään muuta pykälää kuin tämä äsken siteeraamanne pykälä. Ja se sitten onnistui, niin kuin sanoitte, niin seuraavan hallituksen aikana. Toisin sanoen, tämäkään hallitus ei saanut sitä hyväksytyksi. Se piti mennä taas seuraavalle hallitukselle ja sitä oli eritetty jo edellisen hallituksen aikana, eli hallituksesta toiseen. Eli kun näitä veroja täytyi, valtion piti saada jatkuvasti tuloja, niin näitä pieniäkin tuloja sieltä sitten säilytettiin. Ja virkamiehet eivät niin kuin pystyneet kuitenkaan aina uusia veroja keksimään, niin sitten pidettiin näitä vanhoja.
Vanhoja pidettiin yllä, onhan meillä. Suklaaverokin ollut tämmöinen tilapäinen, autoverosta puhumattakaan, mutta jätetään johonkin toisiin ohjelmiin. Dosentti Seppo Tiihonen, olette kirjoittanut myös kirjan Sotatalouden suunnittelu, ja tämä tutkimuksenne käsittelee lainsäädäntökehityksen ja sotilasjohdon järjestelyjen vaikutuksia sotatalouden suunnitteluun itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä. Suomessa perustettiin 1920- ja 30-luvulla tämmöisiä lukuisia neuvottelukuntia ja asiantuntijalautakuntia, ja niihin käsittääkseni kerättiin ihan maan fiksuimmat asiantuntijat ja poliitikot, ja Risto Ryti oli aktiivisesti näissä mukana. Ja yksi näistä oli taloudellinen puolustusneuvosto. Kuinka merkittävä se oli?
Tämä taloudellinen puolustusneuvosto perustettiin vuonna 1928, mutta sitä oli suunniteltu jo heti 20-luvun alkupuolelta lähtien. Ensimmäinen maailmansota oli nostanut talouden kysymykset merkittävän rooliin maanpuolustustaistelussa. Vapaan talouden periaatteesta joudutaan luopumaan sodan aikana. Valtion vastuu kasvaa. Oli aloitettu jo heti 20-luvun alussa suunnittelutyö. Mahdollisesti syttyvän sodan taloudellisista oloista, ei vain pyssyjen, panssarivaunujen, lentokoneiden ja ammusten valmistamisesta. Elinkeinoelämän, elintarviketilanteen järjestely, raha- ja valuuttakysymysten hoito ja kansanhuolto, eli säännöstely, oli suunniteltava etukäteen. Sotilaallisesta valmistelusta vastasi Mannerheimin johtama puolustusneuvosto ja taloudellinen puolustusneuvosto vastasi sodan ajan taloudellinen suunnittelusta. Asia valmistelemaan asetettiin erityinen neuvosto. Elinkeinoelämä, valtionhallinto ja puolustusvoimat koordinoivat toimintoja siinä. Eli tämä komitea, taloudellinen puolustusneuvosto, jonka varapuheenjohtajana Ryti oli asetettu jo 28, mutta se toimi 30-luvun loppuun saakka. Siinä oli jaostoja, jotka kukin valmistelivat asioiden hoitoa sodan ajan varalle. Jaostot valmistelivat säädöksiä, jotka oli tarkoitus ottaa käyttöön sota-aikana. Säädökset koskivat viennin, tuonnin, rahaolojen, terveydenhuollon, elintarvikkeiden tuotantoa, jakelua ja niin edelleen.
Eli tämmöistä ihan täydellistä varautumista poikkeusoloihin. Tuossa oli yksi mielenkiintoinen yksityiskohta mielestäni tämä, että kun tämä puolustusneuvoston raha-asiainjaosto käsitteli sodan rahoittamista ja pohti todella hyvin tarkasti asioita, niin myös semmoista, että miten luotaisiin hevosten ja ajoneuvojen käyttöönotossa tarpeellinen sekkijärjestelmä. Eli miten tämä maksupolitiikka hoidetaan. Niin aika yksityiskohtaista suunnittelua. Eli Suomi varautui jo mahdolliseen sotaan Neuvostoliittoa vastaan vuosikymmen aiemmin kuin Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Vai onko se nyt sitten ihan normaalia toimintaa, että oli tilanne mikä tahansa, niin järkevä valtio aina varautuu pahimpaan, riippumatta siitä, onko uhka suuri vai ei?
Puolustusvoimien tehtävä aina valmistautua tulevaan sotaan. Neuvosto-Venäjä pidettiin Suomen uhkana. Se, koska sota syttyisi, ei kukaan osannut arvioida etukäteen. Venäjä oli sotasuunnitelmissa vihollinen ja sen hyökkäyksen varalle suunnitelmat tehtiin. Taloudellinen puolustusneuvosto ei osallistunut sotilaalliseen puolustukseen, mutta se valmistautui siihen tilanteeseen, että mahdollisesti sodan syttyessä joudutaan noita erikoisiakin asioita, käytännöllisiä asioita hoitamaan. Ja se oli työtä, jota tehtiin. Ja 39-40, kun katsoo valtiopäiväasiakirjoita asetuskokoelmaa, niin ne kassakaappin valmistellut säädökset ja päätökset, ne otettiin käyttöön. ja ryhdyttiin toimimaan. Yhtäkkiä ei voida ryhtyä niin kuin tekemään. Ja samalla tavalla se hyökkäys 39 oli yllätys. Ei sitä voitu sillä hetkellä ryhtyä valmistelemaan.
No sitten Saksan hyökättyä Puolaan Suomen hallitus asetti perushankintakomitea kakkosen ja puheenjohtajaksi hallitus määräsi Risto Rytin. Ja sen mietintö valmistui lokakuussa 17. päivä, sama päivä kun Mannerheim nimitettiin puolustusvoimaan komentajaksi. Tämä komitea esitti rahoitusmahdollisuuksien ylärajaksi sellaista 1,2-1,3 miljardia markkaa. Ja Risto Rytihän oli tunnettu pihinä miehenä, niin hän oli nyt valmis rahoittamaan puolustusmäärärahoja jopa lainanotolla. Mutta ensin tuo 1,2-1,3 miljardia markkaa, niin oliko se dosentti Seppo Tiihonen iso vai pieni summa?
Se on pieni summa verrattuna siihen, mitä sotilasviranomaiset esittivät asiantuntijalausunnossaan komitealle. Heidän esitys oli 4,4 miljardia markkaa. Sen suurin hankintaohjelma tulisi toteuttaa, mutta olivat sitten valmiit tinkimään sitä, mutta eivät lähellekään tuota summaa, mikä komitea sitten lopulta päätyi. On muistettava, että komitea oli parlamentaarinen komitea, ja niin vaikka se oli syyskuu, ja niin Saksa oli hyökännyt jo, aloittanut sodan, niin tuossakaan tilanteessa ei vielä Suomea pidetty niin kuin tällaisena mahdollisena sota joutuvana maana. No, syyskuussa kuitenkin oli rajoitettu liikekannallepano ylimääräisten kertausharjoitusten muodossa. Syyskuussa reserviin siirretyt upseerit ja aliupseerit kutsuttiin kertausharjoituksiin. Lokakuun alussa Baltian maiden miehitys käynnistyi. Stalin lähetti lokakuun 5. päivänä Suomen hallitukselle Euroopan kiristyneen tilanteen takia kutsun tulla Moskovaan ja niin edelleen. Tilanne oli todella kärjistymässä, mutta parlamentaarinen komitea oli hyvin niukka tässä asiassa.
Niin, on väitetty, että sekä Ryti että Tanner vastustivat puolustusmenojen kasvattamista. Niin, dosentti Seppo Tiihonen, mitä mieltä te olette?
Tuossa johdannossa, jonka esititte, siellä todettiin, että oli valmis rahoittamaan puolustusmäärärahoja jopa lainanotolla. Tämä on vanha ajatus Rytille. Hän oli jo 20-luvun alkupuolella ollessaan valtiovarainministeri ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja. Ottaessaan kantaa hallitusten esityksiin niin budjeteista, niin hän oli siellä aina vastustanut ja samalla tavalla 30-luvun alkupuolella, kun oli erilaisia valtiontalouden niin kuin tervehdyttämiskomiteoita, niin kaikissa niissä komiteoissa hänellä oli se sama kanta, että niitä ei voida rahoittaa lainanotolla, vaan ovat
niin, koska ne eivät ole investointeja, jotka tuottavat niin, rahaa takaisin.
Niin, ja koska ne aseet tulevat sitten myöskin tuhoutumaan ja kovin suuria määriä niitä ei voi varastoihin hankkia, koska teknologia kehittyy ja uusia aseita, asejärjestelmiä luodaan. Odotettava sitä tilannetta sitten, kun tarvitaan. Hän oli tietyllä tavalla idealistinen tässä.
Mutta sitten 39 hän oli sitä mieltä, että ei muuta kuin lainalla vaan.
Näin realiteetti astui päälle. Mutta kyllähän oli 20-30-luvun ajan toista mieltä asiasta, mutta oli samalla tavalla, ei hän yksin ollut. Tanner oli hyvä esimerkki siitä samanlaisesta ajattelutavasta.
Aivan kansanedustaja uransa alussa Ryti ja toinen kansanedustaja Eversti Arne Sihvo vastustivat 1,5 vuoden mittaista asevelvollisuutta. Ja Rytin mukaan mahdollisimman suuri määrä nuoria miehiä tulisi pitää tuottavassa työssä, eikä näin pitkä asevelvollisuus ole taloudellisesti järkevää. Niin miten te, dosentti Seppo Tiihonen, tulkitsette nyt tämän, että vähättelikö Ryti armeijan tarpeita vai oliko hän nimenomaan huolissaan vain taloudesta?
Taloudesta hän ennen muuta oli huolestunut, mutta toisaalta muistettava poliittiset asetelmat 20-luvun alkupuolella. Siellä oli hyvin vahvasti vastakkain Mannerheimin sotilaallinen niin kuin linja, joka oli sitten presidentti Stolberille hyvin niin kuin vaikea. Ja kyllähän ilman muuta niin kun ajatteli tätä taloutta, mutta kyllä siellä tämä politiikka on takana. Ja samalla tavalla tämä Sihvo, joka oli siis eversti, mutta joka sitten meni politiikkaan, joka on hyvin poikkeuksellista, että aktiiviupseeri asettuu kansanedustajaksi. Eli voisi sanoa, että Rytin kumppanina oleva kansanedustajaksi asettuva upseeri ovat yhdessä rintamassa. Se kuvaa enemmänkin poliittista asetelmaa kuin taloudellisia realiteetteja.
Millainen muuten oli Risto Rytin ja Väinö Tannerin välinen suhde?
Tuossa kirjassamme käsittelemme niin hyvin vahvasti näitä, voisi sanoa, että 230-luvun talouskomiteoita. Ja niin Suomen valtiontalouden niin kun tasapainottaminen ei käynyt noin vaan, että ministeri olisi sellaisen kynnyt tekemään yksin, vaan siihen tarvittiin sitten säästöjen toteuttamiseen niin kuin parlamentaarisia komiteoita tai asiantuntijakomiteoita. Niitä oli vaikka kuinka paljon ja lähes vuosittain, mutta ennen muuta 30-luvun alkupuolella. Ja nämä komiteat niin kuin asettivat niin kuin asiantuntijoita voimakkaasti jäsenekseen, ei pelkästään niin kuin taloustieteilijöitä, vaan myöskin talouden ammattilaisia. Ja Väinö Tanner edusti sosiaalidemokraattina elantoa ja niin kuin työväenpääomaa. Tanner ja Ryti ja Paasikivi istuivat käytännössä kaikissa komiteoissa, eli heistä muodostui tällainen triumfi. Eli jos puhutaan Tannerista, kysytään Tannerista ja Rytistä, niin sitä ei voi erottaa Paasikiveä, joka oli kansallisosakepankin pääjohtaja ja kokoomuspuolueen vahva vaikuttaja. Eli Tanner, Ryti ja Paasikivi olivat siellä mukana. Heillä oli erilaisia mielipiteitä, mutta kyllä he olivat suurimmalta osaltaan niin kuin suurissa linjakysymyksissä hyvin yhtenäisiä.
Asia, joka nyt ei liity taloushistoriaan, mutta tuli vaan mieleen tästä Risto Ryti ja Väinö Tannerin välisestä suhteesta, niin vuonna 1925 presidentinvaaleissa edistyspuolueen, oman puolueen lisäksi SDP kannatti Rytiä. Ja kolmannella kierroksella Ryti sai 109 ääntä, mutta Relander, maalaisliiton Relander kuitenkin valittiin. Hän sai 172 ääntä. Ryti siis hävisi tämän, mutta toisaalta sai yli 100 ääntä, ettei kai se nyt mitään hävettävää sinänsä ollut. Millainen Risto Ryti oli perheen isänä julkisuuden ulkopuolella? Näin isänsä muistelee professori Niilo Ryti vuonna 1989 tehdyssä Niilo Ihamäen haastattelussa.
Teidän isästänne on välittynyt julkisuuteen sellainen kuva, että hän oli tuollainen kylmästi ajatteleva, voimakas tahtoihminen, joka vaati paljon itseltään ja muilta. Onko tämä kuva oikea?
Se on luultavasti oikea, jos ajattelemme raskaita sotavuosia, jolloin isä oli kovan paineen alaisena. Mutta jos ajattelen aikaa ennen sotavuosia, minun lapsuuteni muistot 20-luvun lopulta ja 30-luvun ajalta antavat kyllä hiukan toisenlaisen kuvan. Sanotaan, antavat kuvan henkilöstä, joka oli lämmin, ihmisystävällinen ja huumorintajuinen. Siitä huumorintajusta voisi ehkä sanoa, että se oli aina hillittyä, se ei ollut koskaan ilkeätä, aina hyvän tahtosta. Mutta hänessä oli kyllä pehmeitä piirteitä, jos niin voi sanoa, joita sodan aikana varmasti hänestä oli vaikea havaita.
No jäikö isälle aikaa lasten kanssa touhuamiseen, lasten harrastuksille?
Kyllä jäi. Siis hän oli hyvin lapsirakas. Minä muistan sen jo siitä ajasta, kun olin itse lapsi. Ja tämä varmistui vielä silloin, kun isoisällä oli aikaa seurustella minun lasteni kanssa silloin sodan jälkeen muutamina vuosina. Hän oli kyllä hyvin työteliäs. Minä muistan, kun lapsuuteni aikana, kun hän Suomen Pankin johtajana tuli kotiin työstään, niin kyllä hänellä aina oli salkussa työtä mukana. Ja hän sitten yhteisen aterian jälkeen vetäytyy niitä papereitaan tutkimaan. Mutta johonkin aikaan illasta hän sitten ilmestyi sitten meidän lasten puolelle ja keskusteli meidän kanssamme ja seurusteli ja kyseli meidän kuulumisiamme. Että kyllä hänellä aina oli siihen aikaa. Ja sitä paitsi voi sanoa näin, että meillä ei koskaan ollut kieltoa mennä isän luo. Siis vaikka isä teki töitä, niin jos oli asiaa, niin sinne aina sai mennä. Mutta minä luulen, en ole tästä aivan varma, mutta minä luulen, että nämä työt eivät niinkään olleet pankinjohtajan päivittäisiä huolia, vaan ne olivat tutustumista taloustieteen erilaiseen kirjallisuuteen ja aikakauslehtiin, eli siis eräänlaista jatko-opiskelua. Hänhän oli itse koulutukseltaan juristi, mutta oli sitten joutunut kenties tärkeimpään talouspoliittiseen tehtävään Suomen valtakunnassa, ja ilmeisesti hän sitten halusi syventää tietojaan tällä alalla.
Näin muisteli Niilo Ryti vuonna 1989. Dosentti Seppo Tiihonen, mitä tästä tulee mieleen?
Asiakirja-aineisto tukee mielestäni tätä tulkintaa. Hänen kirjastonsa osoittaa Rytin, juristin, erittäin laaja-alaista kiinnostusta talouden, yhteiskunnan ja kansainvälisen järjestelmän kysymyksiin, kuten hänen poikansa tuossa erinomaisessa haastattelussa, lämpimässä haastattelussa sanoo. Gerda Rytin päiväkirjan pohjalta valmistettu elämäkerta taas vahvistaa kuvan vaimoaan ja lapsiaan syvästi rakastavasta miehestä, joka hoiti kulloistakin virkaansa ja yhteiskunnallista tehtävänsä tunnollisesti, ja että tämä periaate on koskenut myös häntä puolisona ja isänä. Mielestäni kuvaus on hyvä kuvaus siitä klassisen sivistyksen porvarillisen perheen ajatuksesta, jota Risto Ryti on selkeästikin noudattanut.
Poika Niilo Ryti tiettävästi sai etunimensä isänsä veljen mukaan. Riston 4 veljestä osallistuivat vapaussotaan ja heistä yksi menehtyi. Niilo kaatui Ikaalisissa, ja käytän tässä yhteydessä siis termiä vapaussota, koska sitä termiä silloin valkoisten puolella käytettiin. Kirjassanne mainitaan, että Risto Ryti esiintyi Kesähuvilallakin lähes kaikissa valokuvissa pikkutakissa. Niin pakko kysyä, että oliko niin, että jos Risto heittäytyi oikein riehakkaaseen lomatunnelmaan, niin hän sitten kuitenkin riisui kravattinsa?
Uskon näin käyneen, mutta uskon käyneen myöskin muissakin tilanteissa kuin pelkästään riehakkaassa lomatunnelmassa. On muistettava, että Ryti oli julkisuuden henkilö sotien välisessä Suomessa, kansanedustaja, valtiovarainministeri, Suomen Pankin pääjohtaja. Yksityiselämä ei kuulunut tuolloin julkisuudessa käsiteltäviin asioihin. Jos kotiin ja kesämökille päästettiin valokuvaaja, silloin ei haastateltu yksityishenkilö Rytiä, vaan julkisuuden henkilö Risto Rytiä, ja hän piti tämän julkisen mielikuvan, mikä hänellä julkisena persoonana oli. Piti myöskin kaikissa niissä valokuvissa, mutta tuskin hän kaikissa tilanteissa tätä kravattia käytti kotonassa.
Mutta se tapa oli ihan yleinen tuohon aikaan.
Näin uskon ollen.
No näin lopuksi dosentti Seppo Tiihonen, lainaus Risto Rytiltä. Maailman tavallinen meno on, että uusi polvi ei ota vaaria vanhemman kokemuksista. Ja lainaus päättyi. Näin siis kirjoitti Risto Ryti 30-luvun lopulla. Hänet muistetaan nimenomaan siis sota-ajan tasavallan presidenttinä, mutta, ja myös pääministerinä, mutta oliko hän sisimmältään sitten enemmän talouspoliitikko, joka ikään kuin ajopuuna päätyi yleispoliitikoksi?
Ryti aloitti uransa asianajajana, yrityksen lakimiehenä, siirtyi kansanedustajaksi, eli yleispoliitikoksi, ja erikoistui talouden asioihin. 30-luvun lopulla hän alkoi ottaa kantaa politiikan asioihin aivan uudella tavalla kuin aiemmin. Seurasi suurpolitiikan jännitteitä huolestuneena. Hän sai raportteja ystävältään pitkäaikaiselta ulkoministeri Holstilta, joka toimitti hänelle kansanliiton raportteja. Hän selvästi oli huolestunut kansainvälisen tilanteen kehityksestä. Keskeisen asemansa tärkeyden kansainvälisten verkostojensa ja osaamisensa tiedostaen hän oli valmis tekemään parhaansa isänmaan auttamiseksi. Hän oli isänmaallinen ihminen, joka ei varmaan tehnyt eroa sillä, oliko hän talousmies vai yleispolitiikko. Hän oli patriotti.
Ja vielä tuosta hänen suhtautumisestaan omaan etuun suhteessa valtion etuun, hän tiesi talousmiehenä, että sodan jälkeen yleensä aina tulee valtava inflaatio. Niin Risto Ryti piti huolen siitä, että hän maksoi omat velkansa pois, ettei kukaan pääse syyttämään häntä siitä, että hän on hyötynyt valtavasta inflaatiosta. Oliko tämä nyt poikkeuksellisen suoraselkäistä toimintaa?
Voisi sanoa, että ottaen huomioon hänen persoonallisuutensa ja sen tarkkuuden, mikä hänellä oli, niin se on siinä vaikeassa tilanteessa, minkä hän oli sodan aikana joutunut kokemaan, ja terveyden vaikeudet, jotka hänelle olivat tulleet, niin hän koki olevansa eräällä tavalla, hänellä oli puhdas mieli, jolla hän saattoi jatkaa omaa elämänsä ja toimi niiden eettisten periaatteiden mukaisesti, mitkä hänellä olivat.
Puhdas mieli. Kiitoksia.
Kiitos.